Hello?
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisa. Tapos Inko, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama na natin ang apat na episode na nawala. Ang Kito Machine. Walang iba kundi si Okoy Pare.
Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po namin ang Lord De Vera ng Machong Chismisan, ang taong kumukompletyo sa macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Teki Tito.
Gago, Lord De Vera po siya.
Yung sabi mo sa akin yun ang sabihin ko.
Oy, gago mo lang ang sinasabi sa'yo, ha?
Alam nyo, nung nasa happy place pa ako, yun ang laging tawag sa akin nila Marky.
Ah, hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Pero yun nga po, kami nga po pala ang inyong machong chismisan. Kami ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami po ang katunayan na merong solid panort.
Nagsalita, coming from you, pare.
So nga, kasama nga ako eh. Solid panort tayo dito, di ba?
Ayun, okay naman, pare. Ito nakakatawa. Nakita ko yung mga post si Tito Peach na nanggaling siya sa Cool Pals na yung event nila, anniversary event. Tapos ako naman, nung Friday, galing naman ako kay Red Oliero.
Naawa ako sa kanila.
Oh, bakit?
Bakit?
Balita ko, dun sa event nila, pinagtawanan lang sila eh.
Putang ina. Titong tito ang puta. Oh, so ganda gago. Sige, patuloy mo yan.
So, kamusta naman ano, Tito Peach yung event ng Cool Pals?
Ayun, masaya naman. Nandun rin yung mga Patreons natin kasi nakikihati. Para tayong kabit pare, doon ko lang na-realize. Kasi parang nakikihati tayo
sa Patreon. Ayan, tanungin natin eh, meron bang Tito Pipa picture naman moment doon?
Oo! Akala nila ako si Ryan Rims, puta.
Ah, seryoso?
Mahaba na ng buko.
Eh, mali. Hindi Tito Pipa picture naman moment yun. Ryan Rims pa picture naman moment. Ay, puta pala yun.
Si Jeannie yung girlfriend ni GB. Naglolokohan kami para akong peking Ryan Rims na nakatambay doon. Nag-aantay ng magpa-picture.
So, pero meron bang legit?
Ilan na biktima mo sa ano? Ano yung ilan yung na biktima mo sa pagiging Ryan Rems? Siya ilan yung pa-picture sa iyo as Tito P?
Hindi, ang mga nagpa-picture, mga kakilala natin, sila Maki, sila Mamita.
Okay.
Sila, pero merong ano? Merong Hulk Hogan pa-picture naman moment sa iyo.
Merong may lumapit sa akin.
Tingin mo na.
Hindi, seryoso. Fuck you. Talagang coming from you, pare. Ha? Yung hiya talaga ako. Kung tag dito, kung susukatin natin yung kung gaano ka north.
Teka, magkwento ka na. Huwag ano mo. It's your turn muna.
Ikaw kasi sisimulan mo eh. Tira. Huwag mo na nga tingnan.
Mas panort ka sa akin mo ko eh. Let us establish that.
Sige, talaga mo.
Game. Tito P.
Hindi, pero yan nga.
So napunta tayo dun sa ano? Napunta tayo doon
sa akin na silent listener siya, okay. Both sa Cool Pals at saka sa Machong Chismisan. Tapos tinatanong ko yung pangalan niya para alam ko paano siya i-address. Ayaw niya sabihin yung pangalan niya. Kaya nung sinabi niya yung pangalan niya, nakalimutan ko na naman.
Ayun, sige, teka. Ano bang mga nangyari pa doon na dapat ikuwento? Kasi natuwa naman ako na parang at least ikaw na meet mo yung mga idols natin. Yan nga. Cool Pals. Ikaw si yung tanong kay Red. Si Mamita, na-meet mo rin.
Si Mamita, kasama siya. Yung mga Patreons natin kasama din sa tumutulong, sila Lou, sila Mamita. Si Mamita yung punong... punong abala.
So tingin mo ba nararapat na gumawa na tayo ng event natin?
Oh, sa O-Bar. Yung baklaan sa O-Bar, di ba hindi
ba O-Bar? O-Bar? Di ba sarado na yung O-Bar? Sarado na yung O-Bar, gag.
Wala na. Well, sure ako si Lumicano, wala na. Sorry.
Malangit na wa.
Sorry sa malangit na wa, kaibigan Lumicano.
ito parang yung difference sa piyuntaan ni Peach na event, sa piyuntaan ko. Pare, ako naman, may konting expectation na, ay ba, may makakilala sa akin. Pero pare, talagang different talaga yung ano,
yung crowd.
Yung crowd ni Red.
Oh, naman.
Mga singkit
yung yun, eh.
Mga singkit, tapos makikinis yung ano, yung balat ng crowd ni, ano, ni Red eh.
Pwede na miesta ka.
Hindi.
Yun yung gusto mo, di ba? Yung mga singkit at makikinis.
Oo, oh, ng babae. Hindi lalaki.
May kasama mo din ano, singkit tsaka makikinis na lalaki. Yung mga singkit at makikinis na babae. Kaya wala.
May tanong ano? Pala ako sa inyo. Kanina nung nagising ako,
oh.
Kapal nung muta ako.
Oh.
Nung tinatanggal ko siya, napunta siya sa ilong ko. Pag ganun ba, considered kulangot na ba siya?
Depende kung saang banda siya pumasok. Pumasok ba siya sa loob ng ilong?
Medyo kumapit sa nostrils eh. So, considered kulangot na siya.
Medyo kulangot na siya. Pare. Kasi, di ba, again,
mutangot? Mulangot. Sabi ni Tito Franco, mulangot. Kaano yun? Kaya mag-anak ng Mulawin.
Uy, gago yung Mulawin. I-acknowledge lang natin. Ha. Yung final battle nila, pare. Mas marami pang tao sa Riot. Rumble sa Bilibid para mas marami pang tao dun. Eh.
Oh. Yung, kinulangan yung, sa production.
Oo, parang feeling ko. Parang, tangina may final battle tayo. Kaya lang kulang yung budget. Siguro i-tight shot na lang natin. Pero dapat, ganun pa rin eh.
Dapat nag-gado sila. Bigay sila ng cutscene ng mga manok na pasabong. Tapos, yun na lang pinanlaban nila.
O nga, ilang, yun palang, ano, no, curious ako, ilang manok na panabong ang namatay para magawa ang Mulawin. Kasi, di ba yung...
Madami siguro mga 5.
Hindi kasi tingnan niyo yung ano, 'di ba? Yung pagkakagawa ng costume nila. Parang ano eh, parang alam mo yung mga Texas na tumumba sa ano.
Gagi humano, humang out lang yun sa ano, sa sabungan o kung ngayon okay, na, mas sa, madali no, nila magagawa yun
kasi fence.
Kasi ano lang punta lang sila sa online sabong hindi pero agad yun.
Hindi, na-curious lang ako yung si Richard Gutierrez ba nung habang nagmumulawin siya Agiles ba tawag niya sa bird niya pag may ano pag may chick siya eto na si Agiles
pangit ang bird
ayun pare. Ayun, Tito Pidge, intro mo yung topic, intro mo na yung topic mo.
Ayun, kasi diba?
Ang pangit, Tito Ingo. Nawala lang ako, di ka na marunong ng ano. Transition. Hindi walang... yung intro ng traffic natin. Isip, oo, mag-isip yung... ka naman, para ka namang hindi long
kasi ka naman podcast, para... Eh.
Hindi, kasi ito eh, binahabol tayong oras eh.
Wala!
Sipa ako eh. Hindi, joke lang.
Yeah, sige, sabihin na natin.
Wow! Magsisimba si puta. Nagsisimba ka pa pala?
Hindi, aminin na natin. Totoo talaga, may inahabol po kaming oras. Kaya lang po, late po kasi dumating si Tito Pidge.
Putang inang sumbatan yun.
Kaya po, at ang nagbali dito sa buong, may dami po kasi member ngayon ng ano ng Patreon natin na nandito ngayon sa account. So, gusto mo, Ingo, isa-isahin natin yung mga teorya ng mga Patreons natin kung ba't na-late si Tito Pidge.
Sa tingin ko, ayoko isa-isahin.
Alam, sige, tangin na, pinag-usapan nyo ko bang wala ako eh.
Si Tristan, ano yung sagot ni Tristan? Nag-hair care ka daw kanina.
Tanda mo, Makoy, hindi pa na-release si Tito Pidge yung, ano, yung isang episode natin. Yung Mother's Day.
Okay lang.
That's sponsored yun. So
akala ko ano, bakit ano ba mong pinag-usapan yun nung wala ako?
Ay, yung Mother's Day special, alam mo napakaganda nung ginawa ni Ingo kasi wala ka, 'di ba? Masama pakiramdam mo. Tapos sabi ni Ingo, kailangan natin magsama yung patay na yung nanay. Tapos ginis namin si Tristan. Napakagago, 'di ba?
And then, nataon lang na no, pwede din si Tristan. Tapos inisip ko, oy, tamang-tama. May talagang may sub para kay Mark Makoy.
Para yung ano yung drama part, no? Nga pala, kasi, shoutout nga pala.
Hindi siya drama part pa.
Hindi, syempre kailangan kasi nung experience.
Hindi siya
nung,
drama part.
Hindi.
Mangyak-yak na si Tristan, pati kami puta.
Hindi drama. Ibig sabihin, merong magta-touch nung part na naglulong dun sa Mother's Love. Parehas kami, parehas kami nung pinanggagalingan.
Oo, oh, tama 'yun, tama 'yun.
Mm. Oo, pero ang ganda ng pagkaka-address ni ano ni Ingo. Mm. Yun nga, kailangan natin magsama yung patay ng nanay para ano.
Wala kasi akong idea kasi di ako nakikinig ng Machong Chismis.
Hindi, ito maganda. So pinag-usapan na natin yung Mother's Day special. So ngayon, since Machong Chismisan, pagchichismisan naman natin ngayon yung mga buhay ng ibang tao. Yung tungkol dun sa mga lintas ano, sa puti, pamilya.
Ayan, Ingo, narinig mo yun, Ingo? Ganun ang proper segue, Ingo. So proud of P2P. Ang galing yung T2P.
Hindi, Larry. Pero, di ba, normal, siguro naman lahat kayo nakaka-experience ng ganun, di ba? Yung merong linta, quote-unquote. Kasi, pasimula na natin yung kaibigan ko. So, yung asawa niya na lalaki, may mga kapatid. Panganay kasi yun eh, tapos may mga kapatid.
Teka. Bago mo ituloy yung kwento mo, linawin muna natin, ano ba yung definition mo ng
linta sa buhay?
Linta sa buhay.
Yung ano, yung tipong sila yung nakikinabang, tapos pag ikaw na yung may kailangan, wala kang mahihita.
Ah, ganun.
Yung mga takers lang, pare.
Takers. Okay. Sige.
So isipin mo, sila hindi naman sila well off. Ang ganda ng simula nila. So si man si lalaki before. Ang ginagawa niya, pinapadala niya yung pera niya sa pamilya niya para itabi. Diba? Kasi usually, ikaw naman ang uno mong pagkakatiwalaan pamilya mo. So inaabot sa nanay yung pera. Tapos, alam niyo yung kasabihan niyo sa Pamasko?
Ay, ito lang. Hindi ko alam yung kasabihan na yun. Anong kasabihan
yun? Yung pag nakaipon, ewan ko sa ano, pero sa akin hindi applicable yun. Pero yun yung joke sa ibang mga bata, di ba? Yung pag nakaipon ka ng Pamasko, wag na wag mo ibibigay sa magulang nyo.
Oo. Oh, ah, di ba yung okay. Ano? Yung kasi ano yan? Hindi mo
na makikita muli.
Parang Italiano gold na yan pag binigay mo sa nanay mo.
Oo, hindi mo na makikita.
Hindi mo na makikita yan.
So ganun, nung magpapakasal na sila, nung tinanong, maasa na po yung ano, yung pinatabi ko sa inyo, wale. As in, walang natabi kahit ano. Tapos hindi ba nagdatapos dun? Yun yung sa nanay. Ngayon naman, yung mga kapatid, nag-buy and sell. Eh dahil maalam mag-ayos, hindi na pinabalik sa barko, tumutulong siya mag-ayos ng mga sasakyan.
Ah, nag-buy and sell ng sasakyan, okay.
Oo. Tapos yung nag-aayos, walang bayad. Yung tumutulong, hindi man lang nag-aabot yung mga kapatid. As in, dumating sa punto na puro nakaangat na sa laylayan yung mga kapatid. Sila andun pa rin, parang ano pa rin sila, kahirapan gaming, mid-upper urban poor gaming pa rin sila. Considering na yung kasi yung parang sakit ni lalaki is yung kuya, yung di niya mabitawan yung pagkakuya niya to the point na natitake advantage na siya ng mga kapatid niya. Ikaw ba, Ingo, may mga ganun kang instances na sa buhay mo or ikaw, Makoy? Kaya lang kasi mga bunso kayo eh.
Hindi, sa bunso, ang na-experience ko yung iba nakwento ko sa iyo. Nakwento ko na sa inyo dati, medyo maganda yung yung estado namin sa buhay. Oh. Iyak ako. Napansin ko yun nung medyo karangian pa ni Mang Hedy. Parang even the smallest occasion, makikita mo may mga taong bibisita sa kanya sa bahay niya. Tapos, nung parang nawala na yung mga businesses ni Mang Hedy, nagbaba-baba na yung estado ng buhay, parang paunti na ng paunti yung mga bumibisita. So, yun yung napapansin ko. Kaya doon mo rin malalaman yung mga taong iti-treasure mo. Kasi, merong mga tao talaga na hindi nakalimot sa kanya. Yung mga tipong may mga kaya na ngayon na, di ba bunso ka, hindi mo na-witness yung iba doon. Every chance na magiget nila na makapagkwento sa iyo kung parang ano ba yung maging buhay na patunay kung gaano ka buti yung father mo. Yun na lang iti-treasure mo. Yun yung bawi na lang na makukuha mo. Pero yung iba wala ka na maririnig. Tapos, yun, parang ganun. May mga tao talaga mawawala sa'yo pag nasa baba ka na.
Sadali. So, yung nangyayari ba sa yung kinikwento sa'yo ng mga kapatid, parang yung golden era ng Pilipinas na experience namin yung...
Oo, oh, ang pinagkaiba, ito totoo.
Kaku.
Oo.
Hindi, pero... So, ano yung pakiramdam, pre, na... pag kinikwento sa'yo ng mga ano mo ng...
Ay oo, yung mga tipong ano, ang mga naririnig kong kwento nun, yung alam mo yung si Mang Hedy nung ganito yan nung kalakasan pa ng business nyo, basta nagpa-party yung ganitong ex-tita mo, papapunta yung lahat ng kamag-anak doon. Tapos
what? Wait, but ex-tita?
Oh, tell me.
Ex is ano, is a variable.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okay. Okay. Kala ko ex-tita.
No, sige, i-rephrase natin. Si tita baby mo, halimbawa, nagpa-party kila tita baby mo. Lahat ng gastos doon, sagot ni Mang Hedy. Ganon. Ganon yung pakain. Tapos, nung eto, yung pamilya ni ganito, lahat yan, kinuha niya lahat sa ganitong probinsya at pinag-aral niya lahat. Ganyan yung daddy, yung ganyan si Mang Hedy. Ganon yung mga kwento.
So, nung kataasan ni Mang Hedy, marami siyang ano tinutulungan ng mga kamag-anakan.
Oo, madami. Madami siyang natulungan na kamag-anakan.
And nung lumubog si Mang Hedy, bigla bang nagpulasan tong mga kamag-anak?
Yung pulasan is a strong word. Pero hindi na sila ganun kadalas magparamdam kay Mang Hedy. Pero meron, yun nga, meron pa rin mga tao pa rin na still acknowledge the help given by Mang Hedy. Which yun yung nakakapagpaano na kasi si Mang Hedy hindi masyadong magkikwento ng ibang mayabang si Mang Hedy pero may mga iba siya na nakalimutan na or hindi niya na maalala. 'Di ba meron tayong ganun na minsan tinitingnan mo ng ganitong amount tapos ikaw sayo baliwala lang yun pero hindi mo alam life-changing na pala sa iba yun. So meron mga taong lalapit bigla na ay nakabani ganito tapos talagang pag nalaman na ganun pagdating mo sa bahay nila special treatment ka kasi ay, itong bahay na to, natayo namin to dahil kay Mang Hedy. Ganon. May mga ganon.
Hindi, nagigits ko yun eh. Kasi di ba yung sa 3040 podcast at saka yung sa Jade's, sa MJ's Bubble, talagang yung, di ba yung nagsisimula pa lang sila, todo suporta tayo talaga eh. Kasi,
hindi naman.
Hindi, ako, pag may tinatanong sa akin yung mga
yun. Ayun, hindi, love natin yung mga
di, alam mo kung bakit,
podcast, brother podcast natin.
Eh. Alam mo kung bakit, pare? Kasi yung parang ina-anticipate ko yung Mang Hedy moment na lulubog na tayo tapos aangat sila. Tapos balang hindi,
feeling,
araw.
Feeling ko pag ano, lumubog, actually matagal na tayong lubog, pero feeling ko pag umangat yung mga podcast na yun, hindi tayo papansinin ng mga yun. Eh.
Hindi, pero yun nga eh. Hindi, pero imbis na antayin natin, imbis antay nating i-acknowledge tayo ng mga hayop na yun, ipapamukha natin sa kanila kung saan sila nagsimula. Yung utang na loob nyo to.
Tingin ko yung Jade, wala akong asahan sa Jade na yun. Sa mga ugali na yun.
Oo. Yung 3040 mo, umabot ng 28 sa top 200 eh. Wala man lang ano eh. Wala man lang acknowledgement eh. Nakalimutan na tayong mga hayop.
Hindi, pero alam niyo naman kidding aside dyan. Pakinggan niyo rin yung mga brother and sister podcast natin. Eh. Madami pa tayong ibang podcast na kaibigan dito bukod sa PNA, yung mga iba pa nakikinig. Pero yun nga, balik tayo doon sa kwentuhan natin. Mas masarap yung mga ano, yung mga may tinulungan ka na ano, na nakalimutan mo. Tapos sila yung magiging buhay na patunay na may ginawa ka na wala kang kaalam-alam na hindi mo alam na pinag yayabang nila yung mga bagay na ginawa mo para matulungan sila. Yun yung mas masaya eh. Na na-acknowledge ka nila ng para sa bagay na ginawa mo ng parang baliwala lang sa'yo. Pero sa kanila, mas malaki yung impact. Yun yung masaya.
Si Ingo kaya may ganung kwento? Kasi parang pakiramdam ko si Ingo yung pinaka.
Ay, madami yan. Madami yan si Ingo. Dahil ano eh.
Ano?
Kasama kong... Si Ingo helpful yan eh.
Mga kababaihan ba to? Yung mga natulungan
hindi, ni Ingo? Hindi. Kasi tatanda ako dati nung uutang ako dati kay Ingo. Ang prinsipyo niya, kunin mo dito sa bahay kasi gago ka ba? Papautangin na kita. Ako pa magdi-deposit sa account mo.
Oo, yun ang parang ano, parang napansin ko nga kay Ingo eh, no? Parang ikaw may kailangan, ikaw lumapit. Hindi, pero ano, anong mga instances na ganun mo na
hindi pare, ano, madalang lang kasi usually kapag may tutulungan ako, ang isang requirements ko diyan dapat more than 5 years kong katropa.
May so, ganun pa ang poche.
Oo, pare. Kaya nga nabiktima ako doon sa ano eh, doon sa isa kong kababata na parang more than 35 years kong kakilala eh. Mm. Tapos, ayun. Tinulungan ko naman. Ayun. So, edi napaso ako doon sa pagtulong na yun.
Ay, ito ba yung binigyan mo ng 200,000?
Awag mong sabihin yung presyo.
Ay, sorry. Ibi-blip ko ba yun?
Hindi, huwag na magigilan. Kasi mababa pa yung pressure na binigay mo. So, anyway.
Daming pera talaga ni Ingo, no?
Hindi.
Sarap-sarap talaga pag yung pero, increase mo, no?
Oo nga pala.
Pang Raptor Tito dapat, tapos nababa sa pambilyos.
Bakit nga pala ganun? Bakit si Tito Piang inaasar ko? Eh, si Ingo ang original na solid pa north ng Machong Chismisa.
Oo nga. Airport kasi, yung noon na yun to.
College kasi, pa lang kami, solid pa north na yun eh.
Kasi yung noo ko eh, hindi nag-expand eh. Hanggang dyan na lang siya.
Sabagay, hindi na nag-expand yung sa'yo, Ingo. Miski yung shininess factor niya, nawala. Dati kasi nung college tayo, parang, alam niyo ba, nung college kami, walang kong Ingo.
Nung gigitat. Walang, hindi, kasi late na nandiscovery ni Ingo yung magpapa-facial eh.
Hindi. Nung college tayo, wala talagang, ano, walang kuto si Ingo. Lalo na sa noo, dumudulas.
Hindi, pero nakita mo yung ano, yung glow up ni Ingo. Yung na-realize yung marami pala siyang pera.
Oh.
Kaya siya pangit nung college kasi hindi niya lang alam paano gamitin yung pera niya, pare.
Di, wala talaga yung pera nung college. Oh.
Pero alam mo ba kung ano? Kung may kuto ko, alam niyo ko nung tawag?
Ano?
Homeless.
Putangina na.
Ang ina mo. Tumitito joke ka ba talaga? Ngayon ka ba talaga titito joke, pare? Hindi nga, pero
biktima ng illegal lag.
Pero ngayon, yung linta, kasi di ba si Makoy nanggaling
yung
sa
yung linta, babae yun. Pag lalaki, linto.
Puta.
Talagang i-strike ka ba talaga? I-strike ka ba talaga?
Triple kill.
O nga, Ingo, yung binigyan mo ba ng pera, lalaki, babae?
Lalaki yun, lalaki. Wala akong mga
bakit mo binigyan ng mahigit isang libo Ingo kung lalaki?
Hindi ko siya binigyan. Bakit ako maganda utang? Hindi kasi, yun nga, kababata ko siya. Tapos, may punto sa buhay ko kasi na sobrang, ano, lowest of the low. Ito yung panahon Makoy na hindi pa tayo graduate tong college.
Teka, pag yung linta, tumigil sa pag-sip-sip ng dugo, linto na ba tawag doon?
Ang inong. Sige, tuloy mo lang. Pagpatuloy na. Ay, sandali, Ingo.
Pwede ba natin i-cut yung mga ano? Yung mga
jokes. Sabi ni Aling Leonie, pag bata pa yung linta, lint lang.
Putang in. Aling Leonie, wag ka nang makigatong, please.
Pag bad trip ka dun sa linta, ang tawag, lintek.
Ayan. Dumidiretso ni. Eh. Aling Leonie, wag kang enabler, please. Hindi, pero
sandali, sabi pala ng misis ko, corny daw yung lintek. So, Jade, corny yung joke mo.
Tinuro mo ba sa ibang taong hayop ka? Ingo, question lang. Kaya ka ba walang pinautang na babae kasi inaabot mo na lang sa kanila yung bayad?
Teka, balik tayo dun sa ano, sa sinasabi ni Ingo. Sorry, Ingo, while I rudely interrupted you.
Game
pag Chinese daw, lincheng.
Putaloy. Tuloy, Ingo.
Mali, hindi lincheng.
Hindi ba dapat lincheng? Oo nga. Louie, parang di ka Chinese.
Oo nga. O sige, tuloy mo. Sorry. O Erwin, mute ka.
Kaya pwede nyo naman siya i-mute eh.
Pwede mute ka. Sige. Sensya ka niya sa province ganyan. O tuloy mo.
Ayun nga, yung requirements nga ay yung tawag doon. Sabihin ko, Tangina na, wala kasi ako eh. Ayun, isa sa... Yun nga.
Yung nasa lowest of the low.
Lowest of the low. Ito yung pangapalaw na hindi pa kami graduate ni Makoy. So, isa siya sa mga, ano, sa mga weekend buddies ko na nanilibre sa computer shop. Kasi nga, walang akong pera nun eh. So, nung time na ako naman yung medyo nakaluwag-luwag.
Binawian mo?
Oh, tinulungan ko siya. Dalawa silang katropa na, ano, na ganun. So, parang...
Kumbaga, ano, payback time.
Oh, payback time.
Galing, ano, kumbaga kay Ingo, barya lang yung, ano, ito yung tinatawag na, ano, namumuhunan, ano, yung panahon na wala pa si Ingo, yung mga gastos.
Ilang computer yun, Ingo? Isang computer shop na yun, ha?
Oh, pare.
Tapos yung nabawi sa'yo, ano, no?
Pasamahin pa natin yung loob ni Ingo para mas magalit siya.
Mga kalahati. Kung... di bababa na kalahating million? Mga ganun, ano?
Ayun, pare. Tatlong computer shop yun.
Oo. Isipin mo ilang babae na nabahay ni Ingo no na hindi alam
hindi.
Na asawa niya.
Si Ingo, in fairness kay Ingo, hindi siya magbabahay ng ibang babae dahil honest yan sa, ano, loyal yan sa asawa niya. Okay ba siya? Okay ba?
Oo, kasi siya. Hatid na kita sa Tuesday. Hatid na kita sa Tuesday.
Yeah, hatid na
kaya pala po. Palabait.
Papakita ko sa'yo, Tito Pe, kung gaano kagagot sa Ingo.
Ah, sige.
Bago tayo nag-start ng recording. Kasi nga, late ka.
Utaris ka. Oh, sige.
Sabi ko kay Ingo, Ingo, dito naman ako sa Tuesday. Kasi ano, mahal yung park and ride sa ano eh, sa airport. 5 araw ako doon. So, mga 5,000 yung gagastasin sa park and ride. Alam mo, hinirit sa akin, okay lang. Basta pagasan mo na lang yung kotse ko, iwan mo sa akin yung fleet card mo. Napilitan akong bunutin yung magagago to. Pina-change ko kotse mo card.
Alam mo yung gusto ko rin sa... Oo nga pala, yung pangontra sa mga lintas, sa mga pamilya, pare, yung sumbatan card.
Pero in fairness naman kasi, yun nga, katulad ko, nung pag si Ingo, humingi sa akin ng favor na gano'n, taos puso kong ginagawa yon. Kaya lang, nilagay niya kasi ako sa sitwasyon kanina na, teka, magulat yun.
Tama lang yun. Para matauhan rin. Kasi paminsan talaga, si Ingo, kinakalimutan niya yung pagkakaibigan. Parang yung cream soda. Putang ina, tutubuan ako. Nang malaki. Okay lang tumubo ka eh. Buwasan naman lang yung discount na pangkaibigan. Wala.
Presyong co-host. Walang pareho.
Mahalang shipping sa, ano, sa US to Philippines.
Alam mo, Makoy, kung anong pinagkaiba ko sa mga listeners natin na o-order kay, ano, kay Ingo. Wala! Kasi parang
mali, mali yung delivery mo. Mali yung delivery mo, Tito P. Ano? Dapat ganito delivery mo. Tito P, ano, Makoy, Ingo, alam mo ba ang pinagkaiba ko sa listeners? Saka, dapat gano?
Okay.
Nonetheless, pare-pare mapayaran ko. Si Ingo, business is business. Kaya sa ating tatlo, talagang si Ingo itong unang yayaman eh. Ramdam ko talaga eh.
Hindi, kita mo naman kaya magpautang ng malaking halaga. Computer, nilibre lang sa computer shop ang ginawa. Ay,
dapat pala
binigyan ng computer shop.
Nung mahirap-hirap pa si Ingo, dapat nung ko pala tinulungan to eh. Mayaman na to nung na-encounter ko eh.
Ingo, di ba nung medyo mahirap-hirap pa tayo, natutulungan din kita nun, di ba?
Teka lang, napapost ako doon. Teka lang. Sa paano paraan?
Okay. Tulad nung ano, tatandaan mo Ingo nung gumagawa tayo ng thesis. Paano eh, pinagtulungan niyo ako nung ka-thesis mate natin eh. Binigyan ko kayo ng pangkain noon eh.
Ah, oo, yung ano, nasa nakatira ako sa bahay nila eh. Oo,
yung kaibigan nating nagbabalat yung itlog.
Oo,
yung nga pala yun, ka-thesis yung nga pala yun. Makoy, may papaalala ko. Yung Ice Monster, pare, hindi ka binigyan ng Ice Monster.
Ibang grupo yun. Ibang
grupo ba yun?
Buti naman naalala mo na ibang grupo yun.
Iniisip ko kasi kung kasama ka, pero merong mga specific na tao akong kilala. Pero naiintindihan ko naman sila nung panahon na yun. Kasi yung Ice Monster na yun, para sa mga hindi nakakalam, yung Ice Monster is ano?
Frustration mo sa buhay.
Frustration ko nung bata ko. Hindi kasi ako nabigyan ng Ice Monster nung isang panahon na yun.
tawag dito.
So, pwede ko lang ano, tapusin yung story.
Oh, sige, tuloy. Sorry. Before you were rudely interrupted, dalawang mong co-host. I'm sorry.
So, ayun nga. Yun yung criteria ko sa ano na...
Five years.
Five years. Tapos,
how did you come up with the 5 years number?
Kasi nung ano, nung time kasi na yun, ang basis ko yun actually, ano, si Makoy. Kasi in,
ako?
In the span of 5 years, siyempre yung relationship namin as ano, schoolmate, classmate, then thesis mate, then even after graduation, we're coming sort of communication pa rin. So naisip ko na, ah, mukhang makakita ko naman lagi to si Makoy. Pwede ko siyang pautangin. Tsaka siyempre, based din sa ano, sa galawan ni Makoy, meron ding ano, alam ko naman na hindi niya, for example, si Makoy yung ano, paputahin ko. Alam ko na hindi niya naman wawaldasin yung ano, yung utangin niya. Tsaka hindi siya mangungutang alas hindi niya kailangan talaga. So ayun. So doon naman sa criteria naman doon sa ano, sa katropa ko, di ayun nga 35 years. Yung ginamit niyang ano, yung inutang niya kasi gagamitin niya sa negosyo niya. Then hindi naman ako nag-impose. Okay naman sa akin na ano, magpautang sa kanya na certain amount. Eh sinabi niya sa akin na sige, Ingo, ano, lagyan ko na lang ng interest. Hindi ko na sabihin ko magkano yung interest, pero definitely hindi 20%.
Teka lang, medyo nasaktan ako dito sa chat session natin.
Ah, bakit?
Tinatanong ni Tin kung ano yung Ice Monster. Pucha, gano'n na ba tayo katanda?
Oo.
Oo. Huwag ka nang ma-hurt, pare.
Pucha, pare. Seryoso, gano'n na ba kaluma yung Ice Monster?
Oh. Medyo. Oo.
Tsaka wala na.
Ngayon mo lang na-realize. Tsaka wala na Ice Monster, pare.
Buti nga sa kanila. Mahal-mahal nung tinda nilang halo-halo.
Parang kasalanan pa nilang wala kang pambili, pare.
So, tuloy mo.
Tapos ko na ulit. Pwede na.
Hindi. Tuloy mo.
Ayun. So, nag-accumulate yung utang. Tapos, ayun. So, inisip ko din, ito na ba yung kabayaran sa... Parang sinanla niya yung pagkakaibigan namin. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin ano.
Diba ano? Okay. Sorry, pwede ba magbigay ng slight details niyan?
Oh, sige.
Diba nagkaso ka na?
Hindi pa, hindi ko pa ako nagkaso. Dahil mahasil yung ano eh, yung short claims eh.
Well, paano? So, sorry na lang.
Hindi, meron lang akong hinihintay na ano. Pag may dumating lang na pera din. Kasi kailangan ko din i-fund yung ano eh. Kailangan ko i-fund yung paglalakad ng case. Dahil nga, kapag parang willing akong magbayad na may para sa tao na maglalakad ng kaso. Yun. Pero hindi ako willing.
Wait, pang small claims pa yung amount niya? Oh, kasi hindi mo siya madedemanda.
Seryoso, small claims pa ba yun?
Oh, category sa small claims pa yun.
So nagkakaroon na tayo ng idea kung anong range niya. So hindi nga siya, definitely hindi siya papasok sa million.
Technically, hindi na siya million eh.
Daliting mo ko nga ko ni small claims court yung ano, range.
So anyway, so ayun nga, yun yung ano, yun nga yun yung nagiging linta sa buhay ko. Pero yung tatay ko, may linta sa, hindi ko masabi kung linta sa buhay or ano ba. Kasi yung, so ayun, growing up, ano, obviously, mahirap kami nung growing up. Then, yung father ko, nagano, nung time na yun, eh, may opportunity para umunlad. So, umunlad siya. Then, siya supportahan, since siya lang sa magkakapatid ang nagkaroon ng stable work, siya supportahan niya yung mga kapatid niya. Then, luckily, siya sabi nga niya sa mga kapatid niya na buti na lang yung mga anak niya is hindi. Kumbaga, wala na siyang iniisip sa amin. Kumbaga, yung mga kapatid na lang niya yung iniisip. So, ito yung mga kapatid niya na, ano, na binibigyan niya ng pera on a monthly basis. Yung mga iba, well, dalawa sa kanila, pinasusugal.
So, ay, wow.
Yun yung ano.
Yung time na ano, struggling pa kayo nito.
Oo. Kumbaga, kung nung tayo struggling kami, siguro mga pa isa-isang libo, mga 2,000 yung mga binibigay. Pero siyempre, as nagpo-progress yung, ano, yung buhay namin, pataas ang pataas din yung binibigay. So, yung exact amount, hindi ko din alam. Kasi, ano, yun, hindi na. So, ayun, no. Yung mga, so, nagkaroon ng ano, so, iniisip ko, parang, ano, hindi ko din masisisi yung tatay ko kasi may dilemma siya. Yung first dilemma, yung kasi yung dilemma niya would come from kapatid niya yun. Second, meron siyang capability para tulungan. And yung amount naman niya is hindi naka-compromise or hindi nasa-sacrifice yung
quality of life ng ano, quality of life ang puta. Parang mamamatay. Sorry.
Ayun, yun lang. So, ayun. Yun yung ano, yun yung nakita kong dilemma. Pero, siyempre, even na meron kang capacity to lend money or to give money sa mga kakilala mo or sa mga kamag-anak mo, may question kasi dyan yung values na na-impart mo doon sa kakilala mo na yon na baka isipin nila na napakadaling kumuha ng pera, napakadaling for this person na magbigay ng pera, siguro madami siyang pera. Pero in reality, kaya siya nakapagbigay kasi yung mga anak niya is self-sufficient naman na. And wala lang siyang ano, wala lang siyang iisipin. Tsaka na-prepare niya yung sarili niya for itong retirement age. So, yun. Ang, siguro ang take away ko lang talaga doon sa mga, like, dun sa kapatid ng tatay ko is kung binibigyan ka ng pera for your welfare, huwag mo namang gastusin yung ano, yung pera na yun para pangsugal. So speaking of welfare, so yung tatay ko, dahil nga nasa dugo namin is yung pagsusugal, isang beses nagsugal siya sa, nagsugal.
Gusto ko yung build up, pare, tapos saka mo yung tatay mo ng ganun.
Nasa dugo pala talaga yun, no?
Nasa dugo. Pati yung ugali ni Ingo na iaangat ka sa may babagsak ang puta.
So, ayun, speaking of welfare, so yung tatay ko, nung early years niya sa
US,
sa US, he's living on, ano, binibigyan siya ng welfare check. Hindi ko sure kung kailangan niya ng welfare check, pero binibigyan siya ng welfare check. So, siyempre, meron siyang extra money. Yung extra money na yon pinang casino niya. Yung pinang casino niya, nanalo siya. Hindi na natin sabihin kung magkano, pero...
Hindi siya habulin ng IRS.
Pero certain amount siya na nanotice siya ng IRS. So, yon. So, nagko-contradict. So,
ikwento lang natin, Singo, ng konti. Para doon sa mga di alam. Ang IRS po, sila yung parang BIR
dito ng US
Pilipinas. Pero mas efficient, ano, yung pinagkaiba lang. Para silang BIR ng Pilipinas, ang pinagkaiba, sila ginagawa nila yung trabaho nila. Mas hardcore sila.
Yung 203 billion pag inutang mo sa IRS yon, sigurado hahabulin. Masisingil.
Anyway, so sige, tuloy mo, Ingo, sorry.
So ayun, so hanggang ngayon hindi makapag-casino yung tatay ko. So, nakatungtong siya sa casino pero hindi siya pwede maglaro. Kasi pag nanalo na naman siya, tatanggalan siya ng welfare check. And most probably, hindi ko sure kung ano yung rule pero baka kasi kunin yung mga properties niya para parang ano, i-liquidate at bayaran yung ano niya.
Yung mga binigay sa,
na pera.
Kasi ang mangyayari kasi parang Pakyo ko, binibigyan ka namin ng pera para sa welfare mo.
Exactly.
Tanga ka ba? Ganon, parang ganon. Ganon yung sinabi.
Pero hindi naman pwede sabihin ng tatay ko na, pero nanalo naman ako.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Eh, gusto mo bigyan kita balato.
Alam mo, doon ko nararamdaman yung ano eh, yung genetics to, atakbo talaga sa akin. Yung legitimacy ng genetics. Parang tangina yun yung mga bagay na pwedeng gawin ni Ingo pag siya na yung retired eh. Ito ba yung rason? Ingo, tanong ko lang ha. Ito ba rason bakit ano, anti-poor ka? Dahil sa nangyari sa tatay mo?
Dahil doon sa IRS o doon sa, dahil sa mga kapatid niya?
Hindi, sa mga kapatid.
Sort of. Kasi sila yung poor na ano. Alam mo na, tangay na tinutulungan na nga kayo para medyo umangat yung buhay nyo. Not totally life-changing tulong, pero kayo paano ma-subsidize yung cost of living.
Teka. Oh. Baka mausgahan na naman si Ingo.
Hindi, okay lang.
Yung pagiging, kailangan natin gawin ito. Dahil ito yung totoo. Yung pagiging anti-poor ni Ingo is not in a bad way na ayaw niya sa mahirap. Ha? Ayaw niya nang naghihirap yung tao dahil
sa sariling kagagawan.
Oh, dahil may mas gusto niya lahat nasa tamang lugar. Yun ang ano, tama Ingo.
Oh, salamat. Talagang hatid talaga natin sa Tuesday. Susunduin ka lang.
So, ang gagawin mo sa akin, pre, ano ha?
Ano? Offline.
yung pang mag-asawa.
Oh. Yung door-to-door.
Hindi, pang mag-asawa. Kasi,
sa likod sila uupo.
Lilinawin ko kasi, ang ano, di ba dalawang klase yan? Pag mag-jowa, sundot hatid. Kasi pag mag-jowa, susunduin sa kaya hatid. Yung gagawin ko, gagawin mo sa akin, hatid sundo.
Kasi hatid
pala. Kasi pupunta kita sa bahay mo eh.
Okay.
Hatid mo ako, saka mo ako susunduin.
Okay.
May green joke doon somewhere na nakuha ng isang bastos na nakikinig ngayon.
Hindi, naramdaman na namin, ayaw namin i-enable yung ano mo, yung tito joke mo.
Ito, sabi nga, ito, lumabas kung sino ang tito. Sabi nga ni Tito Franco. Sabi nga ni Tito Franco, pag chicks, sundot natin. Bastos si Tito Franco.
Stop it, guys.
Tama na. Huwag na nating enable si Makoy.
So,
si Tito Franco nga yun eh. Hindi, nanuro ka pang hayop ka eh.
Ayun nga, sabi niya
Binate mo lang si Tito Franco para
that's part of it. Naghintay ako nung ano. Siyempre. Okay. Sige. Tuloy mo, Ingo. Tuloy mo.
Ano yung sabi ko? So, ayun nga.
Bakit 5 years ang hinihintay mo, Ingo, bago magpautang?
Kasi feeling ko yun yung
time. Ay, di pala yun. Di pala
ulul. Kanino pa yun, ha? So, ayun nga. Yun naman yung takeaways ko. Na ano, kapag nagpapahiram is make sure na yung tao na pagpapahiram mo gagamitin niya sa mabuti. And ayun, medyo naging mapili na din kung paano magpahiram or kung sino yung tulungan. Kasi may mga iba na pag tinutulungan mo, talagang ano eh, yung tipong kapag matulungan mo sila ng once or twice, tapos pag tinanggihan mo na sila,
mamimiyasa,
tapos magagalit pa sila na.
Sama pa loob.
Oo, na parang iyabang mo naman porket ano, nakapag... Kuyari,
porket, yan, nakakaangat ka na sa buhay, hindi ka na marunong tumanaw sa ano, pinanggalingan mo.
Oo.
Ano, parang narinig ko na nga yan.
Parang, ano ba yan? Parang barya lang sa'yo yung ano, yung certain amount na yan. Yung sa, ano, yung Patreon na yan, barya lang yun sa'yo, $3, $4. Hindi mo pa mabigay, parang ganun.
Huwag mo idama yung Patreon.
Ay,
gawin natin sample, si Tristan. Diba?
Huwag si Tristan.
Kasi sila may-ari itong, ano, eh, itong Zoom na to.
Hindi, gusto ko. Tsaka
sila nag-ano.
Sila yung sumalunong wala ka. Matutuwang tumanaw na utang na
ito.
Napaka-ingrat. Para si Ingo. Napaka-ingrato.
Thank you nga pala sa mga kaibigan natin. Sa yung mga nakitulong sa Machong Chismisan nung panahon na wala ako. Yung mga nakaibigan natin sa 3040 Podcast. Ano pa yung isang podcast? Yung Two Eggs and a Half Podcast. Na nakarinig ako nung konti nung episode na yon, may nilalandi si Tito P doon eh, na inooperan niya ng...
Hindi ako. Bata ako.
Parang ano kasi, ang exact words na narinig ko na lumabas doon sa isang host, gusto mo bang maging regular dito sa Matching Podcast? Yun lang naman yung narinig ko. Eh, it's either si Ingo lang naman yun o si Tito P. Ngayon, pakinggan nyo yung mga episode na yun, guys, at tingnan nyo kung sino yung nagsabi. Tingin ko si Tito P yun eh. Tito P, ikaw ba yun?
Hindi ko maalala. Ikaw po.
Oy, Tito Peach, ano pala, happy birthday ha. Sabi ni Jade, happy birthday mo daw ngayon dahil ka-birthday niya yung... Ka-birthday
ikaw naman yung Ingo, eh. Surprise ko nga si Tito Peach sa ng episode eh. Pero dahil sinabi mo na...
Ibiblip ko.
Pero dahil sinabi mo na, tantahan natin si Tito P.
Parang hindi na yata.
Hindi, kakantahan natin si Tito P ng ano...
Ano?
Ng team song
bagong lipunan.
Oh, team song ng bagong lipunan.
Hindi ko alam kung paano yung bagong lipunan.
Papatugtog ko.
Dahil alam nyo naman, dahil dito sa Matyong Chismisan, tayo'y solid panor. Singo yung original pa North. Si Tito P ang longest running dahil sabi niya ikaw na nagsabi Tito P since Happy Place Days inaasar ka na pa North. At ako
hindi ako tinasabing pa North. Lord De Vera.
Lord De Vera, yan ba si Lord? Oh.
Kapag ako lang si Lord De Vera.
Kapag ako si Lord. Akala ko dahil pa North. Sabagay, napag-isip ako paano kaasa rin na pa North nun eh, long hair ka nga nun. Bagay si Lord De Vera, Lord ano, Panort din, di ba?
Oh, hindi kasi palagi nakakap si Lord De Vera. Ako kahit hindi nakakap, mukha ako si Lord De Vera.
Pero alam mo, isa lang maganda dahil yung pagiging Panort natin, napigilan na at nagagamot na dahil dun sa tulong ng isang sponsor natin. Nobu Hair, come back.
Hindi ba?
Ano nga ba yung pangalan nun?
Medicare
pala. Uli, i-edit mo na lang. Dahil dun sa tulong na isang sponsor natin.
Oh, Medicare.
Nobu Hair. Ulitin natin. Dahil dun sa tulong ng isang sponsor natin. Medicare.
Yun, galing. Oh.
Galing.
Hindi Nobu Hair.
Ina mo, biblip ko na lang. Nakakatawa.
Pero
ano, asan ba tayo?
Ayun, sa mga ano, yung takeaways ko lang sa, ano, sa mga lintas sa buhay. Tsaka yung, siyempre, yung mga sumbat nila pag once na tinanggihan mo silang tulungan.
Pero meron akong magandang...
Sorry, Tito P.
Oh,
legit yung mga sumbat-sumbat na experience ko rin sa ibang tao na...
Yung tinulungan mo tapos...
Oo. Pag hindi mo na napagbigyan, negative
ka na. Ikaw na masamang tao.
Oo, diba? Tapos, parang ano, nasa level din yan nung ano, nung... Ba't ganyan ka maningil?
Diba? Ay, puta!
May ganun ka na naranasan?
Mayroong ganun na... Alam mo nang ang hirap pa rin kami. Naniningil ka pa. Ah, sorry ah.
So parang kasalanan mo pa na ano.
Naniningil pa rin sila.
Oh, may mga ganun. May mga naranasan akong ganun. May pangapanahon na nadala na ako na magpautang. Kasi ako, Ingo, alam mo to parte ng buhay ko. Ako yung nangungutang. Malaking parte ng buhay ko, ako yung nangungutang. So parang noong, at kinuwento ko rin sa'yo, Ingo, nung time na nagkaroon ako ng quote-unquote financial
time.
Hindi, financial freedom na. Financial freedom. Yung basta yung nakawala ako dun sa pagkakasadlak ko sa utang. At parang akong ginawa ako naman, after ko na maging sadlak sa na malubog sa sadlak ng utang. Ginawa akong parang quote-unquote plano sa buhay na kung may chance akong magpahiram,
tutulong ka.
Magpapahiram ako. Kasi naranasan ko nga na, naranasan ko dati na talagang dinadaanan ko pare yung phone book ko para tingnan kung sino yung posibleng hiraman.
Wow. Ah, hiraman. Akala ko ikaw pa pa.
Umabot ako sa ganun dati. At umabot din ako sa punto na nilalampasan ko yung pangalan ni Ingo kasi inaapi niya ako pag umutang ako sa kanya.
Ulul, wala akong sinasabing inaapi.
Utang ka na naman. Utang ka na naman.
Hindi akong kagago.
Napuntahan mo dito sa personality. Puntahan mo dito sa Bulacan. Ayoko i-deposit. Utang ko eh.
Utangin kita pero pumunta ka sa bahay.
Eh kasi yung time na yun, hindi uso Gcash eh. Ay, Gcash, baka naman.
Hindi, pero yun nga, naging plano ko dati na, sige, every time na may chance, kung meron ako, ipapahiram ko. Kaya lang, may mga chance naman na napahiram ko na naipit din ako na parang, sige, basta babalik mo sa akin ng ganitong time ha, kasi kailangan ko rin. Tapos biglang pag naniningil ka, drama moments na ang ibabalik mo. Ako kasi, noong nangungutang ako, I make it a point na pag pre-namis ko ng ganitong date, ibabalik ko ng ganong date. If ever hindi ko kayang ibigay ng ganong date, ahead of time, sasabihin ko na. Parang, yun yung, doon ako napaso doon sa ibang mga natulungan ko na ganon. Na napaisip ako kung kailangan ko pa bang tumulong ulit or hindi na. Kasi nga, pero, napapaso ka.
Question lang, dumating ba kayo sa puntong kayo yung sinisingil tapos kayo yung kinailangan magsabi na sorry, hindi pa kita mababayaran?
Oo, ako. Yun nga. Kaya lang, sinasabi ko, ahead of time. Na,
may lead time.
Oh, hindi, parang, tol mo ang hindi kakayanin yung ano, okay lang ba na iusog ko? Ngayon, kung hindi ko talaga sasabihin na, hindi, negative, kailangan ko talaga. Uutang ako ng ipangbabayad ko doon sa utang ko. Gagawin ko na ng paraan para hindi naman maipit yung pinaghiraman ko. Ganun yung ginagawa ko.
Ako din pare, kasi alam ko may utang ako kay Mark Evan na refund eh dahil sa
ano ba nangyari
sa hoodie. Yung hoodie pare nabigay ko sa ibang sa iba. Tapos hindi ko na realize na ay hindi pa pala naka-order ng isang hoodie. Yung latest na, no, yung pinaka-recent na umorder, siya yung nabigyan ko.
Okay.
Yung hoodie na yun, para kay Mark Evans pala. So, akala ko, okay
isa
na pala.
Isa lang naman sagot sa problema niya, Ningo, eh.
Alam mo, ginawa ko kahapon. Dinadala ko si Mark Evans ng cum blocker at ng vitamins. Pakonsuelo. pero hindi ko pa rin nabibigay sa kanya yung binayad niya. Kasi nag-down yung Gcash. Totoo yun, ha? Legit yun, ha?
Pero hindi ko rin ibibigay yung jacket na? Huwag na?
Hindi. I-refund ko lang sa kanya para sure na, para sure, igagawin ko na kaagad yung jacket kapag on hand na.
Tsaka mo hihingin yung Wow, may pero, honor code pala para sa napakagagong tao. No? May honor
pero hindi ko alam kung makakatulong yun sa sales ng jacket natin na na ay, antagal pala nung jacket nila tapos may chance pang hindi
ay, sorry.
Tumating.
Hindi pala Mark Evans, si Evan Ross pala. Sorry.
Saka linawin mo ko na yung cum blocker, ha? Hindi po condom yun.
Camera blocker yan. Camera.
Camera blocker. Pero ganda ng branding natin doon sa cum blocker. No? Talagang machong chismisa na machong chismisa.
Actually, ngayon ko lang naisip yung wordplay. Eh. Sorry. Teka, siguro okay na tayo doon sa topic natin. Gusto ko lang magbigay ng apology.
Depende. Ilang apology? Kapag isang apology yan, isang apology lang. Pero kapag more than one, dapat sabihin mo apologies.
Hindi, isa lang. Isa lang. O gusto mo yung kanta na lang ng Nirvana ba yun? All apologies.
Okay. Itang ina, meron joke si Olan Panto. Pumunta daw siya sa BBM rally. Kasi in-expect niya magpapatugtog ng Nirvana kasi all apologies.
Teka. I-explain ko lang po. Ano bang ginawa niyong rason bat ako nawala? Anong sinabi niyo sa mga tao? Kasi alam niyo naman in full machong chismisan tradition. Si Ingo may syphilis. Si Tito P, wala pa tayong sakit kay Tito P, syphilis din ba? Anong ginawa niyo? Saan pinatay niyo na naman ako?
Hindi, yung, naman. Yung bayag mo, eh, mo.
Nakasangla
sa asawa mo.
Hindi, ang totoo pong nangyari mga kaibigan ay tinamaan po ako ng katandaan. extreme ano po, extreme body pains po.
Pero nakakabahala yan ah. Kasi, ewan ko, kung ganun ka extreme, hindi kayo managbubuhat no? I mean, hindi buhat training, weight training.
Di ba, are?
Ay, teka, hindi, Louie, hindi rin COVID kasi nag-swab test ako eh. Hindi COVID.
Di ba, are? Di ba yung kinikwento ko nga, umasok lang ako sa Makati, sumakay ako ng P2P, pagtayo ko, dumiretso na ako ng Makati Med. Kasi hindi ko na madiretso yung likod ko.
So paano yun? Ano, para kang monkey, nakaganon ko naglalakad.
Hindi, ano? Hindi, ano mo yung pakiramdam
para kang
na
traffic
ano?
Cone, naglalakad na traffic cone.
Pakiramdam mo, nakakuba ka, pero pag tumingi ka sa salamin, nakadiretso ka. Pero kasi parang nag yung lower back mo, naka ano siya, parang nag-tense yung muscles niya. O nag-spasm, parang dinediretso niya yung likod mo. Kaya masakit. So yun, dilakad ko pa Makati Med, nagpaturok ako ng painkiller.
Akala ko ginulong ka nung ano. Manong pakigulong ako ng Makati Med. Pakitulak po ako. Ganun, para kayong ano. Alam mo yung laruan ng bata, yung gulong, pinapalo ka ng stick.
Yung ginaganan.
Wala nang naglalaro nun, no?
Gulo ng tricep.
Eh, sa Kalookan meron pa rin.
Pero pari, isipin mo, napakasimple ng buhay ng mga bata ng dati, no?
Yung nauso yung bike sa Kalookan, pre.
Oo.
Yung gulong lang yung kaya nilang i-effort. Hindi yung bike. Kaya yun yung pinapagulong na lang nila yun.
Nakapaglaro ba kayo nung ano? Nung ano, yung kotse na sardinas?
Oh,
hindi.
Yung kotse na sardinas, Ingo, yung
bibili ng gulong.
O yung oblong na sardinas. Di ba may oblong na sardinas? Yung malaki.
Bubutasan mo. Tapos maglalagay ka ng stick. Tapos
para may dalawang gulong tansan. Na sardinas. Hindi, ang gulong, sardinas din.
Ay, hindi, tansan yung gamit namin.
Eh, mahirap kayo. Mahirap na nga kami. Naglalaro kami nun. Mas mahirap kayo. Wala kayo pambili. Isang sardinas lang kaya niyong bilin.
Actually, yung ini-imagine ko, pare. Yung isang sardinas, tapos yung gulong niya is ano.
Hindi. Pare, yung pagtansa ng ginamit mo, ano lang yun, sedan.
Oo.
Yung sa amin, pare, sa amin yung 4x4 ng toy cars. Kasi ang gulong namin,
imagine yung pakip ng yung, ano,
hindi nga.
Itayo lang yun.
Hindi nga. Patapusin mo kasi ako eh. Parang ano, parang yung, imagine mo yung oblong na sardinas, malaki. Oblong na sardinas, yung parang spam ngayon. Ang gulong niya pre, yung lata mismo ng 5x5, apat na ganun. Yun yung pang off-road.
Tang ina, yung sardinas ng mayaman yung flat eh.
O yun nga, may ganun kami.
Putay yung sardinas namin yung 5x5 yung gulong.
Mahirap kami in the sense na kailangan namin gumawa ng laruan gamit ang mga lata, pero yung lata namin yung pang mayaman na sardinas.
Pero kung mapapansin
ina,
mo
no, pero wait lang ha, i-point out ko lang ha, para sa taga Malabon, taga Caloocan, alam ko sa tiering system angat yung Caloocan sa Malabon, pero sa lifestyle angat si Mokoy sa akin. So upper Malabon siya, ako yung lower Caloocan, parang ganun lumalabas.
Fake Malabon kami.
Fake Malabon, ano yan?
Potrero kami.
Hybrid yan ng Caloocan tsaka Malabon.
Oo, fake Malabon kami, pre. Kami yung Malabon na hindi Malabon kasi hindi masarap yung pansit Malabon sa amin. Ang urig na Malabon, yung Malabon ni Ingo na pinanggalingan Ingo. Dahil
yung nandun, nagbabaha pag high tide.
Exactly.
Na ano, puro luma, yung old school ancestral house yung mga bahay. Legit na masarap ang pansit Malabon at merong ano,
tas puro BBM supporters.
Oo, puro BBM supporters.
Ay, oo, parang kaloka namin.
Oo. Yung sa amin, puro ano, puro Lenny supporters to.
Ayo village kid, 'di ba?
Village. Pero bumabaha.
Tingo ba yung factory yung may mga matataas na dingding na mga ano, ng mga pag-aari ng mga Chinese. Tapos sa paligid doon yung mga trabahador na squatter.
Malabon ba yan?
Ay, di, oh, Malabon.
Di, yun yung sa amin. Yun yung sa amin.
Ayun ba yun sa inyo? Oh,
yung subdivision namin, yung subdivision namin, unti-unti nang nagko-convert sa ganun. Kasi nga na-realize, ay pucha, puro baha pala dito. Ayoko na tumira. Gawin na lang nating factory. Pero bago natin gawing factory, i-baha-proof muna natin yung mga pader. Ganun na yung nangyayari sa subdivision namin ngayon.
Tapos yung mga trabador ng mga factory, naninirahan na sa gilid-gilid.
Hindi. Dun sa, di ba gagawin yung baha-proof? Yung first floor, yun yung bahay ng mga
barracks.
Yung barracks.
Para sila lang yun babaha, putang eh. Abang tumatagal palala yung mga pinagsasabi natin. Ay, sandali! Di ba pang 1 trillion?
Iyan ako yung ano. Di ba sinabi nyo na yung ano, yung toy car nyo is gawa sa sardinas, ng lata ng sardinas. So, kami ni Tito Peach, ako relate ako kay Tito Peach kasi kaya ang toy car namin is lata ng sardinas tapos yung gulong is tansan. Kasi ito yung ginagamit na pangpulutan pag inuman. Kaya so kinabukas
yung Tansan San Miguel beer.
Oo, the Pale Pilsen pa. Kaya kinabukasan pagkatapos uminom yung mga tito mong lasinggero na
kukolektahin mo na.
Oo, kukolektahin. Yun.
O teka, itutuloy ko lang pala yung kwento ko.
Oo.
Ganito pala yung feeling ng guwan. Sorry din, Ingo, kung ilang beses kita kinatnas, nasaktan ako eh. So, ibig sabihin, mas nasaktan ka rin nung ilang beses kita kinat. Sorry, Ingo.
Oo, paki ko eh.
Atin mo ako sa Tuesday.
Oo naman.
Tapos sunduin mo ako. Sunduin mo ako sa Saturday eh.
Anong oras yun?
Anong oras mo? Teka lang. Anong oras tayo papasundo sa Saturday?
Talaga dito pa talaga kami nag-usap.
Oo nga eh. Puta na. Sige, gawin yung ano. Gawin yung personal group chat tong ano natin. Tong podcast nating mga hayop.
Ay, sasabi mo dito Peach pa kontra sa Linta?
Oo, hindi.
Puta, hindi nyo pa rin papatapusin yung kwento yung sour apology ko. Ayoko na.
Tuloy mo muna bago ko yan. Magbibigay lang ang...
Hindi, sige na. So, yun nga. Para matapos na, sorry po, wala po ako na ilang episodes dahil sa body pains. And baka mawala ako next week dahil sa, ano, beach. So, yun lang po. Oh, go, Tito P.
Ayun. I-acknowledge ko lang na yung legitimacy nung sinabing body pain ni Makoy. Kasi pagtaas ng kamay ni Makoy, nakita sa camera yung ilang salon latag pass. Ng salon pass.
Hindi, pero ano ah, na-realize ko, okay din pala sa salon pass. Kasi bumili ako, naubusan na ako ng Bengay. Bumili ako Omega Painkiller. Yung Omega Painkiller, extreme yung sarap niya. Kaya lang mga first 5 minutes lang. Itong sa loan pass, pero hanggang ngayon may pain relieving effect pa siya eh.
Alam ba Makoy, hindi ka pa ganun ka tito. Alam mo yung chili plaster?
Okay ba 'yun?
Yung Thai, puta mas maanghang yun, pare.
Saan nakakabili nun?
Mercury rin.
Mercury?
Gawa Mercury pa yan. Drug. Mercury drug baka naman.
At yun nga po pala ang bago naming sponsor, ang chili plaster.
Pare may tito ako Yun yung tawag sa kanya.
Ano?
Bengay. Tito Bengay.
Bakit?
Bakla siya, tas Ben yung pa yung...
Putang ina mo. Nasabihin ka umoy Bengay dahil body pains. Tangina yung reaction ni Makoy, natawa ako. Hindi ko in-expect yun.
kasi ako, napaka-obvious ng joke na yun, pero di ko ginagamit.
Ngayon, alam mo lang kung ano yung feeling namin pag...
Oh, pag umihirit kang gagaw ka.
Anyways. Ayun, so heads up lang guys. Baka wala po ulit ako next week. Sorry po ulit. Sorry. Hindi na po dahil sa body pains, pero dahil po sa pupunta po ako sa malayong lugar.
Magbibigay lang ako ng tip pangontra Linta. Kasi di ba si Francis...
Teka, magbibigay ka ng tip? Oh. So, pwede nating ipasok yan sa pinakabago nating segment.
Ano?
Ang Kapitan Tot! Kapitan Tot, Kapitan Tot, nagtuturo din ako. Kapitan Tot, Kapitan Tot, magaling akong kumanta. Ito po ang pinaka-latest segment ng Machong Chismisan, ang Kapitan Tot, kung saan nagtuturo po kami ng mga bagay-bagay. At para po sa initial episode ng Kapitan Tot, ito po ay ang Paano Huwag Maging Linta. At ang Kapitan Tot.
Kontra.
Para wag maging linta. At ang Kapitan Tot natin for this week ay si Tito P. Tito P, kantahin mo ang Kapitan Tot.
Wag pa, wag na lang kaya. Oh, game, Tito P.
De, yun nga. Kasi kilala niyo si Francis Kong, di ba? Nag-ano siya, di ba?
Akong TV yan, di ba?
Utang inang tito gago. Francis Kong kasama natin sa ano
sa PNA.
Advice. About sa ano sa life coach pagdating sa mga finances. So yun sa isang talk niya, sinabi niya pag may mangungutang sa inyo, ito yung pinakamagandang line na pwede niyong gamitin. Ikaw utang sa akin, hindi ako payag, sama loob mo. Ako, ikaw hindi bayad sa akin.
Teka, sobrang gago mo, Tito P.
Bakit?
Porket Francis Kong ang pangalan, Chinese character na siya.
Hindi, yun talaga yung ano niya. Ganun niya talaga, fin-reason.
Napaka-racist mo.
First, hindi siya yung salita. Ano?
Ganun talaga yung salita niya, parang ano?
Hindi. Pag-shock niya sinabi kasi yung ano, ikaw utang, ako hindi bigay.
Tapos sabi, unga-unga. May unga-unga ba pagkita sa... Ikaw, utang. Ako, galit.
Oh!
sorry.
Apoy! Apo!
Utang ina nyo. Hindi, pansyaw ko na talaga sinabi yun. Ikaw utang. Ako hindi bigay. Utang ina mo.
Dami apoy, tubig. Oh, ala.
Okay, bayan natin.
Inakalutot.
Francis Kong.
Yung sinabi nga niya, ganito yung sabihin niyo. Kung ikaw uutang sa... Hindi, pero yun talaga yung sinabi. Kung ikaw utang, ako
ang
di bigay.
Ang guest nga pala natin para sa episode na to ay si Stanley Chi.
Tutuloy ka na.
Sige. Para lahat tayo na-interrupt. Ikaw naman eh. Ikaw na lang din na-interrupt.
Ganito pala yung pakiramdam pag ini-interrupt ko.
Mag-sorry ka, Ingo.
Sorry, Ingo. Pakyo ko siya. All game.
Yun nga. Kung ikaw utang, ako di bigay. Ikaw sama loob. Pero kung ikaw utang, ako bigay. Ako singil, ikaw hindi bigay. Ako sa maloob. Mas gugustuhin ko ng ikaw sa maloob kesa ako sumamaloob.
May isa pang version yan eh.
Ano?
Kung ako utang, hindi ibigay, ikaw sa maloob. Kung ikaw arnibal, lagay tubig, ikaw sa maloob.
Tangina yung mute mo nga ito, Ingo.
Tara, i-wrap up na natin to kasi...
Alam mo, na-miss ko talaga yung matagal na nawala si Makuy. Dapat si Louie na lang yung sinalang natin.
Ang daming i-edit ni Tito Peach eh. So,
oo nga eh.
Teka! At yan po mga kaibigan, ang first ever episode ng Kapitan Tot. Nagtuturo din ako. Kapitan Tot. Magaling akong kumanta. Diyan po ang premiere episode ng Kapitan Tot.
Pwede mo bang i-edit yun, ano?
Yun yung essence ng segment.
Di ba, sabi mo, ano, magaling akong kumanta, imbis, i-blip mo yung kumanta, tapos ang ipapalitan mo yung toot, yun.
Sige.
Oh, sige.
Wala essence nung
sige na.
Pero tangina, alam mo yung gusto ko kay Makoy. Yung i-chat lang niya, uy, meron akong idea, ipasok natin. Tapos putang ina, ipapasok niya. Wala ka lang pasabi. Tangina, ito tamang oras para ilabas tong bagong
episode. Hindi, ito walang stira. Nakita ko si dito, sabi, mukhang may bahid daw ng head writer yung Kapitan Tot. Well, to be honest with you, yung Kapitan Tot, sinabi ko na sa inyo yan, 1 year ago, Tito Pingo, natabunan lang doon sa topic section natin.
Tapos, alam kong ikaw nakaisip nun.
Hindi, ibig sabihin ito, ikikwento ko lang yung ano. Nagda-drive ako, nag-video ko kasi nga naisip ko na ano, tindi doon ang epekto ng salumpas kay Mark. Nagda-drive ako last year.
Gumuguhit sa utak yung salon pass eh.
Pumasok yung kanta nung Kapitan Tot sa utak ko. Yan, eksaktong yan. Pumasok. Para hindi ko siya makalimutan, nag-record ako ng video.
Oh.
Eh, nag-delete ako ng mga video sa cellphone ko.
Kasi sinama mo.
Na. Nag-delete na. Nag-delete ako. Eh, makikita mo kasi dun yung mga i-delete mong video bago may delete.
Oh.
Nung nag-message ako sa inyo, dun ko nakita, eh, ito pala hindi natin na-implement. So, yun. So.
Ay, send mo sa akin yung video.
Ayoko nga. Mukha ko tanga doon.
Hindi gagawin yung official audio.
Ayoko.
Hindi pa ba enough yung ginawa mong ano, head bobbing sa pagkanta mo ngayon?
Hindi.
Talaga gusto mo live ba?
Hindi. Para yung mga yon sa mga official members ng Patreon. More reasons for you guys to join our Patreon. Natin ko paano nga sila mag-join ng Patreon natin. Ignore ka ninyan yung segue.
Tang inang segue. Gagong ganda nung ano na yun.
Sabi naman ng mga mga
hindi ka tulad kanina. Ano yung ano?
Page, ano yung topic mo?
Page, ano topic natin? Ang sakit sa tinga. Parang ano.
Professional. Parang nag-meeting lang.
Okay. Kung ano, gusto niyo pa kaming suportahan sa ibang paraan, pwede kayong punta sa www.patreon.com/machongchismisa.
Oy.
Ano? Tama, sorry.
Galit pa.
Ako yung lang, sorry.
Teka. Galit ka.
sorry.
Nagpapaliwarag lang.
Saan ka pwede i-follow?
Uy! Makoy. Ako yung huli.
Ah, si Tito B. Saan ka pwede?
Sabi mo, Makoy eh. Ayun, follow nyo ako sa facebook.com/imttop at saka sa Instagram at Twitter, tito__p.
At ikaw, Ingo, saan nila pwede follow?
I-follow nyo sa social media, Instagram, IngoMar83 at sa Twitter, _IngoMar. At meron pala akong Twitch channel, twitch.tv/IngoMarCruz. So next month magiging single dad bod yan, pero sa ngayon tapos magpaparaffle pala ako once naka 50 subscribers tayo.
Magpaparaffle
ako.
Okay.
Tapos yung
ay wait ay sige tapos yung muna tapos may papabol ako.
Tapos yung raffle na yun ay ano worth ano substantially ano larger kaysa sa mga previous na paraffle namin.
Uy, shoutout nga pala kay Tristan man, ano, Tristan na nagbabayad ng Patreon. Ano, tawang-tawa.
Tristan Abu Dhabi.
Tawang-tawa daw siya sa episode natin habang naglalakad siya. Ingat ka sa paglalakad mo. Tignan-tignan mo sa likod mo, baka ano, may sumusunod na Arabo sa'yo. Mag-ingat ka. Baka daling ka sa gitna ng desierto.
Hindi, mas safe dun, Abu Dhabi.
Magpatubo ka ng balbas mo, ha?
Ito pala, pahabol. Yung, di ba, nanood nga ako nung Cool Pals event. Yung mga nakita nga pala sa akin na mga ano natin, mga fans natin, hinahanap ko yung dalawa.
Taga lang, kinikilabutan pa ako dun sa ano fans natin. Mayroon pala tayong gano'n na.
Oo nga eh, kahit ako eh, puta, hindi rin ako makapaniwala.
Hindi ka makapaniwala, ginamit mo.
Yung ano, hindi, pinalam ko kay CB na mag Machong Chismisa na t-shirt para makapag-promote kahit pa paano. Tapos yun nga, parang nung tinatanong nila ako, edi syempre, kailangan ko maging honest kung bakit wala kayo. Sabi ko, eh kasi mga taga-probinsya yung mga yan eh. Taga-Bulacan, may Kawayan, tapos San Rafael. So isipin mo, yung may Kawayan, malayo na. Tapos lalo na yung San Rafael. Kasi yung taga-may Kawayan, nagre-reklamo malayo yung San Rafael eh.
Oh, kopo.
Hindi kasi.
Malayo na ba talaga?
Malayo talaga, sabi ko kay Ingo.
Malayo ba Ingo? Ingo, malayo ba yung San Rafael sa inyo?
Oh, 32-45 minutes.
Kaya pala pinadala mo sa akin yung polisher niya sa bahay. Oh, gago ka.
Kaya nung sinabi mo, ihatid kita sa ano eh, sa airport, ay si ko, ay, tamang-tama, pwede ko na pala isori sa kayo yung polisher.
Hindi, hindi ka siya kasi may dala-dala akong ano noon.
Ayaw pa.
Sa podcast nga pala tayo. Tuloy.
Hindi, pero naalala ko talaga yung ano, papuntang San Rafael. yung sinabi ni Ingo, parang malapit ba sa inyo yung San Rafael? Hindi, putang ina, layo
na. Teka, kamusta pala yung mga listeners? Madami bang mga ilan nga yung ilan yung official sa bilang mo na Tito Pipa picture naman moment mo? Na hindi ka na pagkama lang si Ryan Rem sa kasi Hogan.
Hindi, yung mga hindi mga kaibigan kasi sa Cool Pals. Hindi, pero yung mga Patreon natin, sila Maki. Sila Maki, sila RC.
Si Maki na may sugat sa paa.
Oh, si Maki na may sugat sa paa, si Raul Luka. Mm. Sila RA yan dun.
O sige, sayang, missed opportunity para sa maybe sa susunod makas-join tayo ng ibang makagawa tayo ng ano ng sariling event natin pagdating ng panahon. Shoutout nga pala kay Richard
Ay, si Richard pa pala.
Correct.
So thank you sa pag-invite sa amin. Pasensya ka na at alam mo na may sakit ang Makoy kaya hindi nakapunta. So thank you at nag-enjoy ang pamilya ni Ingo doon sa event na 'yon.
Hashtag pray for Makoy.
Anyway, yun. Follow nyo ako sa Twitter. Ay, follow nyo kami sa Twitter, Machong Chismisan Walang A sa Dulo. Sa Twitter, Instagram, Machong Chismisan Walang A sa Dulo. Instagram, Machong Chismisan May A na sa Dulo. Sa Facebook at saka sa TikTok. Ibago ba tayong video sa TikTok? Wala pa rin. No?
Wala pa rin.
Magkakaroon.
Ayan, okay. Tapos YouTube din namin, Machong Chismisan May A sa Dulo. Para sa latest updates. Latest updates, ay luma tayo mag-upload doon. Pwede na yun.
Pwede na yun.
Okay. Ayan, yan po ating, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P, ano nga ang lagi mo sinasabi?
Honesty is the best.
And Ingo?
Study hard tuloy. Play hard.
What a study coming from you?
Party harder.
Wait, teka. Ngayon ko lang na-realize. Oh. Mag-new season na pala tayo.
Oh, mag-new season na nga talaga tayo.
Ayan. So, abangan
niyo po. Season ender na to.
Ito na ba? Ito na ba ang season ender natin? Eh wala. O sige, ayusin na lang natin. O sige, yun. Guys, maraming salamat sa... Anong season na ba to?
13.
Season 13. Ay, oo nga.
Pinakaswerteng season.
Nalampasan natin ang season 13. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa season 13 ng Machong Chismisan. At doon tayo, sa 14. Meron sana akong fun para sa 14, kaya lang...
Baka then, makancel.
Makancel tayo dahil yun yung ginamit dati na pan ng ano nung isang liquor
isang
company. Oh, isang company. So bad. So supportan niyo pa rin po kami sa aming bagong season. Maraming salamat po sa lahat ng aming Patreons. Ito po si Makoy pare ang inyong showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Bumoto kayo mga ulul. Have a great day everyone.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.